Du lytter til Fucking Kronisk. Ung, forvirret og syg med Mette Aas. Fucking Kronisk.
Mit navn er Mette. Jeg er 23 år, og jeg har hele mit liv levet med en leversygdom. Derfor ved jeg, hvor svært det er at være ung, samtidig med, at man er kronisk syg. I denne podcastserie får jeg besøg af andre kronisk syge unge, som vil fortælle deres historie om livet, når man er ung og fucking kronisk. Dagens gæst er Laura, som lider af en smertefuld bindevævssygdom, som giver konstante smerter i muskler og led. På grund af behandlinger og kontrolbesøg på hospitalet havde Laura meget fravær i gymnasiet og var tæt på at blive smidt ud. I dagens episode fortæller hun om kampen mod systemet for at få sin studenterhue på.
Du lytter til Fucking Kronisk.
Velkommen til, Laura, og tak fordi du vil være gæst i podcasten i dag.
Tak fordi jeg måtte komme.
Ja, det var super dejligt, at du vil være med. Jeg har jo lige præsenteret dig, og du har en bindevævssygdom, der hedder... Og nu skal jeg lige... Ehlers-Danlos?
Ehlers-Danlos-syndrom?
Ja, ja. Ja, det er rigtigt udtalt. Den er sådan lige, det er sådan lidt en tungevrider. Man skal lige... Men der er nok ikke ret mange, der kender til den, og jeg kender faktisk heller ikke til den, før at jeg mødte dig. Vi kender hinanden faktisk ret godt, fordi vi er med i det her ungepanelerne i Danmark. Men jeg kendte ikke sygdommen, før jeg kom til at kende dig. Så vil du lige sådan prøve for kort at fortælle om, hvad det egentlig er?
Jo, det er en genfejl, så jeg er født med den. Det er en bindevævssygdom, og det betyder, at mit bindevæv er, ja, det er forkert. Så det holder ikke rigtig sammen på min led. Og det gør så, at jeg går af led, altså jeg luxerer min led, og at jeg har kroniske smerter. Hvis man tænker, at dit bindevæv, det er lidt ligesom en nylonstrømpe med sådan bittesmå huller, som i dit fiskenet. Så det holder bare ikke sammen.
Okay, det er en virkelig god forklaring, det der. Ja. Jeg elsker, når man kan
sætte det til hverdags,
ja, hverdagsting. Men du beskriver det her med, at den giver kroniske smerter. Kan du prøve at beskrive smerterne? Det er måske lige sådan...
Ja, altså der er jo nogle akutte smerter, kan man jo kalde det, når det går af led. Altså så gør det ondt, og så sætter jeg det på plads igen. Og så...
Kan du godt selv gøre det?
Ja, ellers så skulle jeg jo på skadestuen hele tiden. Jeg tager kun på skadestuen, hvis det gør mere ondt, end det plejer. Ellers så sætter jeg det selv på plads.
Okay, vildt.
Så mine fingre og tær, de gør jeg led dagligt. Håndled og knæ, det ja, måske et par gange om måneden-agtigt
for anklerne. Okay, det er alligevel lidt vildt. Det troede jeg faktisk ikke, det var så ofte.
Jo, men det er sådan lidt, altså det er ikke altid, at den går helt af led. Det er jo ofte sådan et skrid.
Ja.
Når de går helt af led, så er jeg nødt til at tage på skadestuen, og så er det slemt. Men sådan, ja, lidt skrid, og så skal de lige poppes på plads. Det er sådan lidt Mr. Potato Head, der går lidt fra hinanden, og så skal man lige samle sig igen.
Endnu et gang et mega fedt billede på, hvordan. Men du bliver diagnosticeret, da du var 14 år, og det er jo sådan lige midt i folkeskolen. Hvordan var din folkeskoletid egentlig?
Jeg bliver diagnosticeret i forbindelse med et rigtig langt indlæggelsesforløb. Det er egentlig, fordi jeg får en atypisk lungebetændelse, og så bliver jeg indlagt juleaften, hvor min lunge er sammenklappet. I 2012, tror jeg, det var. Og så kommer jeg mig ikke. Jeg er indlagt i 2 uger, og så bliver jeg sendt hjem, og så er det bare ind og ud af hospitalet med indlæggelser, og så lidt ude, og så lidt inden. Og til sidst, så efter at have tænkt nærmest alt muligt andet, og også at jeg fandt på det, eller min mor fandt på det, så var det sådan, om der må være et eller andet, der ligesom er galt med hende. Og så kom der en fra Center for Sjældne Sygdomme, og hun var sådan, jo, jeg skulle ned til hende og hørte også om min historik, og jeg havde altid været hypermobil, og jeg var altid blevet kaldt lidt klodset, og jeg ramte rundt og faldet, og det var også lidt klumpedumpet. Og så diagnostiserer hun mig. Det var meget underligt, at jeg skulle gå frem og tilbage i undertøj, mens hende og en masse studerende, og også en eller anden fra udlandet, kiggede. Og så kiggede de på min led, og så rørte de min hud, og sådan, ej, kom og rør hendes hud, den er rigtig sjov, den er rigtig underlig. Det er sådan et symptom på eller andet, at du har sådan lidt dej-agtig hud, så skulle de alle sammen mærke min dej-hud. Okay. Og så tror jeg, hun sender nogen af dem ud, og så siger hun, du har Ehlers-Danlos-syndrom, Laura, og du skal vide, at det kan ikke kureres, og den er progressiv, og det betyder, at det kun bliver værre herfra. Og det var lidt det.
Så blev I bare sendt ud af døren, eller hvad?
Ja, jeg kan ikke huske, om hun siger noget mere. Jeg havde en virkelig underlig følelse, for jeg var enormt lettet over, at der endelig var en, der sagde, jamen det er det her, du har. Og det forklarede jo også alting. Altså min skulder gik af led første gang, da jeg var 6 måneder. Så det var jo ikke, altså det var sådan en hel historie, der blev flot lille sløjfe. Men det var bare en ret nederen sløjfe. Så at sidde med den der, var jeg glad for, at jeg endelig har et navn på det, og samtidig være sådan, det godt nok også tungt at skulle sidde i som 14-årig. Det er bare, det gør noget af bak her, og det var rigtig meget noget af bak. Og så gik jeg hjem, og så begyndte jeg sådan at samle information, og min mor forklarede det, og min mor satte sig ind i det, og så ja, fandt jeg ud af, hvad det ligesom betød, og fandt også, hvor jeg var i det, så man kan sige, for at komme tilbage til spørgsmålet, det var en lang, det var en rigtig lang forklaring, så var det rigtig meget indlæggelserne, der prægede min folkeskole. Det var lige 8. og 9. hvor jeg jo var altså indlagt hele halvdelen af 8. klasse nærmest. Og der var det egentlig rigtig nemt. Jeg havde en klasselærer, og det var ligesom hende, der talte med ledelsen, og hun var meget sådan, du har fine karakterer, og du bliver bare ved med at fokusere på det skriftlige og få afleveret, og så skal vi sgu nok finde ud af det. Så det var egentlig, det var slet ikke et issue. Altså det var også sådan, jeg var indlagt, da vi skulle trække til terminsprøve, og jeg var helt i grise over, hvordan skulle jeg trække? Og så kom min dansklærer, min klasselærer, på min tingestue, og så trak jeg til terminsprøve der. Så ja, det gik egentlig rigtig gnidningsfrit. Jeg tror, altså med sådan, skolen var det nemt. Det var lidt sværere med klassekammeraterne, fordi man var meget hurtigt hente den syge. Altså jeg så ret syg ud.
Ja.
Og når jeg endelig var der, så havde jeg jo ofte drop i hånden og lignede lidt. Det er lidt lige. Altså jeg havde tabt mig meget, og jeg så lidt grå ud, og jeg kunne ikke rigtig trække vejret. Så det var egentlig ret nemt, sådan fraværsmæssigt. Der var meget gnidningsfrit.
Så der havde, fordi så tænker jeg egentlig, hvilke tanker du havde, inden du startede på gymnasiet?
Jeg havde selvfølgelig overvejet, at jeg jo ville få noget fravær, og det ville være sværere for mig end andre. Og det var også, altså alle mine lærere sagde til mig, jeg kommer aldrig nogensinde til at kunne gennemføre gymnasiet. Og jeg var meget sådan, det kan jeg lige love dig for, jeg skal.
Det var bare benzin på bålet, eller hvad?
Ja, det var bare sådan endnu mere, nu skal jeg nok bevise, at du tog fejl.
Ja.
Så jeg var da forberedt på, at det ville være en udfordring for mig at komme igennem det, men jeg havde ikke forestillet mig, at skolen ville være sådan en stor modstand, altså at det nærmest ville være sådan en stopklods, sådan en til mor, jeg ligesom skulle igennem.
Okay, det du lige fortalte der med folkeskolen, der tænkte jeg sådan lidt, jamen, så har du måske slet ikke haft en tanke om, at det kunne blive svært i gymnasiet, men lærerne havde sagt, ja, at det altså, kommer ikke til at ske.
Lærerne sagde, det kan du ikke klare med din sygdom, altså det kan du ikke. Så det var jo det, der var udfordringen for mig. Men jeg havde jo troet, at jeg ville møde en skole, som støttede mig. Ligesom jeg blev støttet i 8. og 9. klasse. Så man kan sige, at jeg havde. Altså, jeg var med på, at det var en uphill battle. Men jeg havde lidt en forventning om, at jeg havde en allieret i min skole, der ligesom kunne støtte mig til at få den her hue, som jeg bare enormt gerne ville have.
Ja.
Og jeg vil enormt gerne gøre det på 3 år. Der er mange kronikere, der tager gymnasiet på 4 år. Jeg vil bare enormt gerne have den samme klasse hele vejen igennem og gøre det på den samme måde som alle de andre.
Ja. Så starter du i 1. G. Hvordan går starten egentlig?
Ja. Altså man kan sige, at jeg skal have en specialstol og en specialbord på min skole, for det gør, at jeg kan sidde ned længere. Og jeg havde, tror jeg allerede, jeg havde bevilling med første dag. Og meget sådan, det her, det var det, jeg skulle, og jeg tror, jeg gik, ja, det må have været min studievejleder. Jeg gav hende det hele, og var sådan, så skal du gøre det, for man skal ansøge igennem skolen, når det er til skolen. Det er sådan en, ja, sådan fungerer det. og jeg fik først de møbler i 2. G.
Okay, så det er et helt år for sent.
Det kunne hun ikke finde ud af. Og hun blev ved med at bare sende det afsted til alle mulige, som det ikke skulle sendes afsted til. Og jeg talte med SPS-styrelsen, som er dem, der ligesom står for alt det her. Og de var sådan, altså vi har ikke modtaget din ansøgning, og når den kommer, skal vi selvfølgelig nok, nu har vi ligesom godt forstået, det har været lidt længere forløb. Og det, ja, det kunne hun ikke finde ud af. Og det er jo ikke, fordi hun ikke har ville, men hun har bare ikke vidst noget om det.
Nej, for hun har måske ikke siddet i den situation før.
Det vil jeg gætte på, men det gjorde jo allerede der, så er jeg sådan lidt, okay, det har de ikke styr på.
Eller? Der var allerede bum på vejen, inden du nærmest var startet.
Ja, jeg får så også byttet studievejleder bagefter, fordi det ligesom kom så skævt ind på hinanden, og så skulle ligesom starte forfra. Og det, men jeg kan jo med den sygdom, jeg har, blive fitteret for idræt. Og der er mange, der tror, at så skal man have et andet fag i stedet for. Og det behøver man ikke. Der er sådan en paragraf. Og det troede de ikke på min skole. Det var liv og løgn. Så jeg måtte komme med sådan udprintet med den der paragraf. Og sådan, værsgod. Det kan jeg love dig for. Og selvom det lyder... Nej, det var da også lidt her, men det var da noget af det nemmeste, når man kigger tilbage på det i forhold til, hvor slemt det blev.
Ja, fordi lærerne og ledelsen, mildt sagt, håndterede det ikke særlig godt. Hvad skete der?
Man har, eller det havde man i hvert fald på min gymnasie, der hed det en fraværsinspektor.
Det er helt farligt.
Ja, det lyder rigtig farligt. Der har været flere forskellige gennem min gymnasietid. Og det var bare, altså man kan sige, formålet med en fraværssamtale, det er, at du skal have mindre fravær. Og hver gang jeg var til fraværssamtale, så kunne jeg sige, jamen jeg kan jo love dig, at jeg får mere fravær. Og det gjorde jo, at jeg jo ikke rigtig fungerede i det her fraværssystem. Jeg fik faktisk en af mine lærere til at komme på min skole med et møde med fraværsinspektor og studievejleder. Og en lærer var tanken, for at hun skulle forklare det. Så de ligesom hørte det fra en anden end mig. Og der var ham der fraværsinspektor. Der behøvede ikke at være andre end ham. Så det var kun ham. Og så min læge og mig og min mor. Og han var bare sådan et, ja, han var lidt ligeglad. Og så endte han også med at sende mig til inspektøren, altså rektor på skolen, og skulle også have en samtale med ham. Og da jeg fortalte ham mit snit, så var han sådan, om det er jo lige meget, det er fint. Det er ikke et issue. Og det var i 1.G, tror jeg. Så får vi ny fraværsinspektør igen et par gange, og jeg bliver ved med at blive indkaldt til fraværssamtaler hele tiden, og jeg bliver ved med at sige, ja, okay, nu. Så var vi her igen. Uden at der rigtig kommer det store ud af det.
Ja, så det er vel bare, altså det er bare en samtale, og så går du egentlig hjem, og så er det bare, det er næsten ja, på rutinen lidt, eller hvad?
Ja, altså, det, ja, jeg tror, det kulminerer i, hvad må det have været, 2.G eller 3.G? Ej, det kan jeg engang huske, der var så mange fraværssamtaler. det må have været 3.G, fordi jeg var faldet i min mundtlige karakterer i 2.G, fordi jeg ikke var til stede nok. Jeg fokuserede rigtig meget på det skriftlige, så det blev afleveret, og så nogle gange kunne jeg jo ikke komme. Og der havde jeg en dansk lærer, og hun sagde, du ligger jo til 12, men du kan kun få 7, for du er her ikke nok. Så jeg sagde, jeg kan jo ikke forbedre mig. Det, altså det var jo ikke sådan rigtig, når du skal være bedre til komme. Altså jeg kunne ikke gøre noget ved det. Så jeg var sådan lidt, ja, okay. Så jeg fokuserede mere på fremmøde i 3.G, og det gik jo så også lidt ud over de skriftlige.
Ja.
Og der kommer jeg op og til et fraværsmøde igen. Den her gang var det ikke fraværsinspektor mere, de havde åbenbart besluttet, det var jeg simpelthen for kompliceret til, så det var på ledelsesniveau. Og der sidder vi ved det her bord, og der siger hun, om det er noget værre noget. Du er simpelthen ikke afleveret. Du skal aflevere mere. Hvad er det? Minimum en aflevering i hvert fag. Og det er i hvert fald, og vi havde altså også flere afleveringer fremadrettet. Det var det minimum. Og jeg sad bare med sådan, jamen det kan jeg ikke. Altså så kan jeg jo ikke, hvis jeg skal skrive alle de her opgaver, så jeg vil jo ikke kunne komme i skole også. Nej, men jeg skulle skrive de opgaver. Og jeg prøvede ligesom at sådan, tage med hende, og hvis jeg ikke kommer, så falder jeg jo i min mundlige karakter, og så, altså, hvad vil du have? Det, og jeg her, og puh her, og jeg gik bare ud og kræd og ringede til min mor, og var sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, og jeg var sådan, så må jeg jo droppe ud, og jeg var egentlig nået til det, men jeg tænkte, jeg må lige vente til det her møde efterfølgende, hvor hun skulle fortælle mig de her mange, mange afleveringer, jeg skulle lave, og så måtte jeg jo vurdere, hvad jeg kunne, og så må vi jo se, om jeg måtte droppe ud. Og så kom jeg jo til det her møde, og så skulle jeg lave en aflevering. For hun havde jo ikke talt med lærerne, før hun havde sagt det her. Og efter at have talt med lærerne, så, altså der var min engelsklærer, hun sagde, altså hvis hun bare afleverer en af de kommende afleveringer, så er jeg egentlig fin med det, fordi jeg ved godt, hvor hun ligger, og det sagde min samfundsfaglærer også. Og det var kun hende dansklæreren, der gerne ville have to ekstra opgaver. Det altså, var noget helt andet, end at skulle lave. Jeg tror, det var minimum 6 opgaver, hvor hun ligesom havde lagt op til at skulle lave ekstra.
Altså, men det, og det er så svært det der, fordi det er jo mangel på viden og mangel på kommunikation. Altså, og det er sjovt, fordi jeg har jo haft en helt anden oplevelse på mit gymnasie. Og selvom der også havde været mange bum på vejen, så har jeg ikke været... Jeg er ikke nærmest blevet troet med smidt ud, som jeg ved, du har. Altså, det var mere sådan, uha, hende kan vi ikke røre ved. Hun skulle lave det glas, hende tør vi simpelthen ikke røre ved, fordi hun har det svært, og hun er syg, og har været syg, og har været meget indlagt og sådan nogle ting. Og det havde jeg jo også. Men jeg kan huske specielt en, min samfundsfagslærer, og han var ny lærer, så jeg tror egentlig lidt, han var lidt usikker. Men han, det var i slutningen af første G, hvor vi skulle afslutte samfundsfag. Og så trækker han mig ud og siger, ja, jeg giver dig 10 i mundtlig, fordi at det, jeg har hørt, er det, du har været her, så har det lagt til et 10-tal. Og det var jo fordi, at der var altså næsten 2 måneder, hvor jeg ikke var der i skolen, fordi at det var lige der, hvor jeg blev levertransplanteret. Og så var jeg bare sådan lidt, jamen okay, og jeg havde sådan lidt, det ville jeg da ikke sige noget til, fordi det var jeg da egentlig ret godt tilfreds med.
Jeg skal ikke sige nej, hvis du tilbyder.
Nej, men det var der simpelthen nogen af mine klassekammerater, der var meget utilfredse med. Okay. De var utilfredse med, at jeg fik 10, fordi at, det mente de, det kunne jeg ikke få, fordi jeg havde ikke været der. Og så det er jo sjovt, fordi du er nærmest blevet angrebet. Jeg er nærmest blevet sådan æget på, eller hvad skal man sige, sådan...
Jeg havde faktisk, det var også min samfundsfagslærer, og han var den, der klart dealede med min sygdom bedst. Han gav mig på et tidspunkt ikke standpunktskarakter. Og det var fordi han sagde, jamen han havde ikke nok at vurdere mig på. Og jeg synes jo bare, det var så befriende. Fordi at jeg endelig, altså alle de andre bedømte mig på mit fravær, frem for hvad jeg ydede, når jeg endelig var der. Og så der var en, der ligesom sagde, jamen det, så får du bare ikke standpunktskarakter i den her omgang. Jeg blev bare så glad, at det var sådan vildt og nød, men det var bare så befriende, at jeg ikke skulle sidde med sådan en, nå, ja, så kommer de der karakterer, og hvad, er det egentlig, fordi det er det, jeg ligger til, eller er det bare, fordi at jeg bliver bedømt på mit fravær?
Men det, og det er jo sjovt, fordi det er jo så forskelligt fra folk til folk, hvordan de håndterer sådan noget der. Og vi har også gået på 2 vidt forskellige gymnasier, og man kan sige, mit gymnasie har håndteret det på en måde, og et andet gymnasie har håndteret det på en anden måde, fordi jeg fik jo faktisk på sin vis en eller anden form for særbehandling. Inden jeg blev transplanteret, der havde jeg vælt matematik op på B, og jeg er ikke særlig god til matematik. Så jeg havde nærmest været 2-3 måneder, hvor jeg ikke har haft matematik, og så efter sommerferien, så skulle jeg jo så starte med matematik B, og allerede efter nogle gange, så jeg godt mærke, det går ikke det her. Og så gik jeg op til viceinspektøren, eller hvad det hedder, og så sagde jeg sådan til hende, kan jeg ikke få lavet det om, sådan jeg ikke skal have matematik? Så sagde hun, det kan du ikke, fordi når det allerede er sat ind, så det kan man ikke. Og så sagde jeg sådan, jamen så tror jeg faktisk, jeg dropper ud, fordi det kan jeg ikke det her. Altså det var ligesom om, det var det, der fik bæret til at flyde over, for jeg synes egentlig, det gik fint nok i de andre fag, men det var fordi, det var et fag, jeg bare havde sindssygt svært ved. Men så lige pludselig, så ringede hun jo både til den ene og den anden, og det er lige før, jeg tror nogle gange, at hun har den personlige undervisningsminister i røret, fordi at hun kunne trylle på en eller anden måde, og hun sagde, at det her, det er aldrig blevet gjort før, og det kommer heller aldrig til at ske igen, men på grund af din særlige situation, så skal du selvfølgelig have lov til det, fordi vi kan godt se, at det kommer ikke til at gå det her. Og jeg sagde jo direkte til hende, hvis det ikke går det her, så dropper jeg ud, fordi det kan jeg simpelthen ikke. Og det endte med, at jeg fik slettet matematik B fra mit skema, og jeg fik et ekstra C-fag i stedet for, hvilket også var en total befrielse for mig. Så man kan sige, at jeg har håndteret det på vidt forskellige måder.
Men jeg tror også, der ligger noget, altså ud over at have forskellige tilgange fra gymnasiet til gymnasiet, så tror jeg også, der ligger noget med, hvilken type sygdom det er.
Ja.
Fordi mit indtryk er, at sådan akut opstående sygdomme, det er en helt anden ting. Men de der kroniske, hvor at de ligesom ikke rigtig forstår, at det ikke bliver bedre. Man kan sige, nogle gange i starten, der var der da lidt mere forståelse, og der var lidt mere, sådan, om, så kan du godt få en udskydelse til den aflevering. Og så, jeg tror, jeg ved ikke bagefter, om de tænkte, hun bliver jo ikke bedre. Altså, hvad skal vi så gøre? Hun bliver bare ved med at være sådan lidt skravlet i det. Så det tror jeg også har gjort noget. Jeg kan huske på et tidspunkt, hvor jeg fik en lungebetændelse eller et eller andet. Og var jo, så havde jeg fravær. Jeg var jo rigtig, rigtig syg. Og der kom jeg op til sådan en fravær samtale, og jeg tænkte, så kører møllen igen. Og det var bare noget helt andet, for det var sådan, om du har haft lungebetændelse. Ej, hvor frygteligt. Ej, det var da også forfærdeligt. Ej, det skulle jeg slet ikke tænke på. Det kunne ske. Og jeg sad bare og var sådan helt... Altså, den lungebetændelse, jeg havde, var jo intet imod, når jeg har den værste periode i min sygdom. Men det var bare så tydeligt, at for dem, så var det jo 20 gange værre. Det var jo det her akutte... Og sådan, puha, det var godt nok slemt. Men nu er det så også overstået igen, så det var fint.
Ja.
Men min sådan kroniske sygdom, som jo er også alvorlig, men det var sådan... Ja, kunne du ikke blive rask nu?
Ja, altså, men, det, altså nu, men jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, fordi jeg kendte jo ikke til den her sygdom, før jeg mødte dig, men det er jo også, i og med, det er en meget sjældent sygdom, og lægerne nærmest ikke engang kunne finde ud af, hvad det var, du fejlede, at når det er så sjældent, at folk så måske, om når jeg ikke kan sætte en label på, jeg ikke ved, hvad det er. Fordi der er heller ikke nogen, der aner en skid om den kroniske sygdom, som jeg er født med, men det der med, at jeg havde brug for et nyt organ, og jeg fik et nyt organ, det ved folk alligevel godt, hvad er. Og så tror jeg ligesom, at som du siger, at der var jeg også indlagt i rigtig længe, og man kunne ligesom også se på mig, at jeg som også meget afpillet ud. Og ligesom, at du kunne sætte en label på, okay, det er det her, der er sket. At så tror jeg måske, der var en eller anden form for forståelse.
Det tror jeg også bestemt, at der er også noget med det der, om man kan se det eller ej.
Mm.
Og min er usynlig, så du kan overhovedet ikke se det. Ja. Og også det der med, jeg kan også godt forstå, det er svært, at nogle dage kan jeg komme og gå, nogenlunde normalt, altså dagen efter, så går jeg med krykker og ligner Quasimodo. Altså det er sådan meget så ud af, ja. og det kan jeg også godt forstå, men jeg synes jo også, at jeg gjorde ting også for det. Altså jeg skrev et brev til lærerne, som jeg tror min studievejleder opfordrede mig til, om sådan, hvad min sygdom var. Jeg synes, det var vildt ubehageligt, fordi normalt i hverdagen, så slår man det lidt hen, og man slår det lidt væk, og sådan, hvordan har du det? Jeg har det fint, og altså bare videre. Og så skulle skrive det på papir, og det lyder virkelig skidt på papir. Mm. Altså sådan en kronisk sygdom, der er progressiv. Altså det lyder bare som sådan en dommedag på papir.
Ja.
Men jeg fik ligesom skrevet det, og jeg synes, jeg fik skrevet det på en god måde. Og sådan en hej lærer til dem alle sammen. Og det var, jeg tror, det var faktisk kun ham der, samfundsfagslæreren, der skrev tilbage. Tak, det var sgu fedt at lige få det på plads.
Nå, så der er slet ikke nogen respons fra de andre?
Nej.
Ej, det er da mærkeligt.
Så man kan sige, jeg prøvede jo, og det er jo også det, jeg vil jo enormt gerne have en uddannelse. Men jeg kan jo ikke, hvis jeg ikke får en støtte. Altså det er virkelig mange af dem, der har min sygdom, der går på førtidspension. Og det er jo ikke der, jeg har lyst til at ende. Men det gør det jo også svært, når det skal være sådan en kamp at kunne komme igennem uddannelsessystemet.
Ja, så kan man jo godt forstå, hvorfor der er mange, der giver op.
Ja, også at du bliver jo også nogle gange tvunget til at skulle vælge imellem din sygdom eller din uddannelse.
Ja.
Fordi man kan sige, ja, når jeg har mine smertedage, så kunne jeg ikke komme. Men der var jo også konsultationer på hospitalet. Det får man jo også fravær for. Så det talte jo også med, og det gjorde jo også, at der var, hvad kan man sige, mindre fravær at kunne bruge på at have det rigtig dårligt.
Mm.
At det var ligesom en, om skal jeg passe min sygdom, jeg skal passe min uddannelse.
Ja.
Og det er jo ja, noget af dilemma. Altså, fordi
hvad er vigtigst? Ja, for man kan jo ikke gøre alt hele hjertet, og man kan også sige, at hvis ikke man passer sig i sygdom, så bliver det måske værre, og så kan du endnu mindre passe din uddannelse også. Så det er jo ligesom en ond cirkel.
Ja, det er det. Og det, ja. Altså også, at man skal tvinges ud i det. Jeg ventede der også med, jeg er også rigtig allergisk, og jeg er blevet tilbudt en behandling, der kan gøre det bedre. Og der skal man komme en gang om ugen i et vis antal måneder, og bagefter skal man komme hver en måned. Og det ventede jeg med til mit sabbatår. Fordi så tænkte jeg, der kunne jeg godt opstarte det, uden at jeg havde sådan en sur fraværsinspektør i hælene, som bare jagtede mig afsted, mens jeg ligesom skulle løbe fra ham, inden jeg ligesom blev fanget, og så faldt hammeren.
Ja. Men det er jo også, det er jo også frygteligt, at man skal tænke det sådan, at nej, jeg er nødt til at vente med min behandling et 3 år, fordi at der er en eller anden hårdnakket gammel fraværsinspektør, der sidder med, som ligner mand med len, som bare venter på, at man træder forkert, og så bare vil hakke en ned.
Og de var også forskellige. Jeg tror, jeg havde 4 eller 5 igennem gymnasiet, så der var virkelig...
Og de håndterede det alle sammen på samme måde?
De håndterede det alle sammen lidt forskelligt. Da det kom helt op på ledelsesniveau, det var hende, hvor det var alle opgaverne, og den første var heller ikke så god. Så var der en, hun... Jeg tror bare lidt, hun glemte mig. Hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror bare, det magter jeg ikke. Så var der en anden, hvor han var sådan, det går ikke mening, du skal være her. Altså, sådan, hvorfor skal du være til den her samtale?
Ja.
Ja, han kunne godt se det absurde i, at jeg var til den her fraværssamtale. Han var der så ikke i så lang tid. Men han holdt lige sådan uvidende for dørene i et stykke tid.
Ja.
Det var meget rart. Så ja, der var også lidt forskelligt, men endte hele tiden i en fraværssamtale.
Jamen, det er så grotesk, at det er, og det er jo fordi, det er jo sådan noget med, som de også nogle gange, man hører andre siger, det der med, at man bliver sat i kasser. Ja. Altså, når de ikke kan finde en kasse til en, når de ikke, så bliver de sådan helt febrilske, og så ender det bare med, at de kommer til at tabe en på gulvet, og så ligger du der.
Jeg tror jo heller ikke, at de har jo ikke haft dårlige intentioner. Det har jo ikke været, de har jo ikke kigget på mig og tænkt, hende der, hun skal have det hårdt nu. Altså, det er hende, vi går efter, vel? Men de har simpelthen ikke vidst, hvad de ellers skulle gøre, fordi der er ikke en, det er det her, vi gør med fravær med kronisk syge unge. Det har man ikke, så det er sådan en lidt, finde ud af det selv, som du lidt går hen ad vejen.
Ja, og man kan også sige, at alle unge er jo forskellige, så du har, det er jo ikke ligesom matematik, at 1 plus 1 giver 2. Altså, du kan ikke sætte et facit under hvert enkelt menneske.
Nej, det er også, altså, der er sikkert mange, der gerne vil gøre det på 4 år, og det vil jeg slet ikke. Og der, man kan sige, der er jo nogle få, der mener, at man kan få ekstra undervisning, når du har et vist antal fravær. Og det bad jeg faktisk om i matematik også. Og så kiggede de på det, og så tilbød de mig det i spansk. Og jeg taler flydende spansk. Så det var også derfor, jeg havde fravær i det, fordi altså, jeg behøvede jo ikke rigtig at komme.
Nej.
Efter det, så tog jeg det også på cellestudie, men det der med, altså sådan, de havde jo tydeligvis ikke talt med lærerne, for så går jeg ud fra, at han lige havde sagt, altså, hun taler det flydende, jeg tænker, det går. Ja. Men med det der med, og så kiggede de ligesom på tallene, og hvad har hun fravær mest i? Hun har godt nok bedt om det i matematik, fordi det er hun er sværest med. Men hvad har hun mest fravær i? Spansk, som er hendes, altså sådan, det er mit andet sprog. Altså, jeg har talt det hele mit liv. Jeg tror godt, jeg kan følge med i spansk A, som er et begyndersprog. Altså.
Ja, men det der, altså ja, så bliver det igen den der med, at man skal sætte sin kasse. Og man tænker lige i systemet, når det er det her systemet siger, så er det det her, vi gør. I stedet for lige nogle gange at tænke en selvstændig tanke.
Ja, det var ikke så.
Men føler du dig svigt, altså føler du dig svigtet på en eller anden måde?
Ja, det gør jeg jo nok. Altså, på den ene side, så synes jeg jo ikke, at det er deres skyld. På den ene side, synes jeg, det burde være et eller andet altså fra regeringen, eller der burde være en eller anden retningslinje, men for mig, så var det jo dem, der lidt tabte mig. Altså, fordi jeg er da ikke bestået på grund af dem, det er bestemt på trods af dem.
Mm.
Så ja, på den måde, så er det måske stadig lidt ambivalent, fordi jeg tror virkelig ikke, at det har været deres intention, men de kiksede godt nok i det.
Men det endte med, at du fik hun på?
Ja, men jeg fik den hun.
Efter 3 år?
Ja.
Ja.
Godt på 3 år fik hun.
Ja. Hvordan var den tid? Fordi det er i hvert fald noget, jeg selv husker. Rigtig tydeligt, det var da man fik hun på. Hvordan var den tid for dig?
Jeg tror bare, det var enormt, altså det var bare sådan en lettelse. Nu var det ligesom overstået, og nu havde jeg den hun, og nu var der ikke nogen, der skulle kigge på, om jeg dukkede op et eller andet sted, om jeg sådan skulle fraværsnoteres. Jeg tror, jeg var mest af alt lettet. Jeg tror også, jeg var mere lettet, end jeg egentlig var glad. Altså det var bare det, nu havde jeg gjort det, og jeg havde også gjort det på min måde.
Ja. Men nu kommer jeg ind til at tænke på, var du over i et eller andet fuldt pensum, eller hvad?
Det endte jeg ikke i. Jeg overvejede det faktisk at selv bede om det, fordi der var jo rigtig mange karakterer, som har præget mit fravær, og også af, altså der var mange lærere, der var ret gode til det. Der var også lærere, der udviklede sig, som ikke var så gode i første G, men var rigtig dygtig til det tredje G. Hende dansklæreren, hun blev aldrig rigtig god til det, og jeg var egentlig meget glad i, at jeg kom til eksamen, for det var en helt anden karakter. Skriftligt også, hvor jeg, også altså, hvor jeg slet ikke forstod. Der tror jeg, at hun havde sådan lidt en forudindtaget mening om mig. Fordi jeg lavede jo præcis den samme opgave, og jeg fik jo, jeg tror det var 2 eller 3 karakterer højere, end hvad hun plejede at give mig.
Hun havde ligesom sat dig over i et hjørne.
Ja, nu skulle jeg bare blive dernede.
Ja.
jeg tror, jeg er meget glad for, at jeg ikke tog fuld pensum, for det var også noget af en mundfuld. Men, ja. Men jeg overvejede det faktisk, fordi at jeg havde jeg følte mig uretfærdigt behandlet på nogle punkter. Det var også, jeg tror også, det der gjorde, at jeg ikke valgte, var, at der var rigtig mange, hvor at det havde udviklet sig til det bedre, og jeg ikke på samme måde blev bedømt baseret på mit fravær.
Ja.
Så nej, jeg blev ikke, jeg kom ikke ud helt derud, hvor jeg var nødt til det.
Men det er også vildt, at du selv har haft den tanke om, at det ville gøre det bedre, faktisk, hvis du tog det fulde pensum.
Ja.
Fordi sådan skal det jo ikke være.
Man kan sige, ja, jeg blev ikke presset ud i at skulle tage det i fuld pensum, men jeg blev presset nok til selv at overveje det.
Ja, for man kan jo godt blive lidt sådan, jamen hvis det er det, I vil. Eller sådan, man kunne måske godt føle sig sådan lidt presset, når I gør det så svært for mig, og det er det her, det kan ende ud i, så kan jeg lige så godt gøre det.
Ja. Jeg tror også, det var den der hele tiden en uvished om det, fordi de var heller aldrig helt klare i mailet. Jeg tror ikke, de turde sige, jamen hvis du når det her, så skal du det her. Og måske det egentlig havde været meget rart, fordi det var lidt sådan hele tiden overhængende trussel frem, for jeg bare vidste, nå men, hvis det her sker, så skal det her ske.
Ja, det var nærmest nemmere, hvis du bare havde vidst på forhånd, det er det, jeg skal, fordi så kunne du ligesom forberede dig på det.
Ja, altså hvis de havde sagt, nå men, du når denne her x%, så det her, der sker. Ja. Det kan jo godt, og det er jo også det der med at være forskellig. Der er sikkert nogle andre, der vil have det på en helt anden måde. Men det var den der konstante uvished, hver gang jeg skulle til en fraværssamtale. Smider de mig ud nu? Eller skal jeg op i fuld pensum nu? Eller er det en til, hvor det er sådan lidt, lidt sådan gemte, ja, trusler måske sådan lidt gemte. Nå, nu skal du også gøre det bedre, eller nu skal du også lide det her. Jeg er sådan, okay, at for eksempel nu på min videregående uddannelse. Jeg havde jo troet, jeg ikke skulle have fremmedregistrering. De ændrede det så, da jeg kom, og jeg blev helt bange for det, da jeg hørte, at nu skulle der fremmedregistreres igen, fordi altså, man nærmest havde sådan en, posttraumatisk fraværssyndrom. Altså, det var virkelig sådan, jeg blev helt sådan, hvis jeg får fravær, så ryger jeg jo.
Ja.
Bum, ciao.
Ja, og det var det for mig. Ja, du går på en videregående uddannelse, da du studerer til sygeplejerske.
Ja, ja. Og der har de en, der hedder det, jeg har jo fremmedregistrering. Der er allerede på forhånd sagt, jamen hvis du ikke får nok fremmed i det her fag, så skal du lave den her opgave. Det er det.
Jamen, så vidste du også, hvad...
Så jeg ved jo, at jeg er ikke kommet dertil endnu. Nu er der jo også corona, så der er rigtig meget, der er virtuelt. Men jeg ved lige præcis, hvad der sker, hvis jeg kommer op på et fravær, som ikke er acceptabelt.
Og det er egentlig meget rart med en plan, måske?
Ja, altså jeg ved jo, der er ikke den der uvished, der er ikke den der konstante... Jamen, er det nu? Er det nu, det går galt? Er det denne her dag, hvor de siger, så er det slut?
Ja.
Altså, at der er ikke den der... Jeg tror heller ikke, der er samme nødvendighed for at skulle presse mig helt derud, hvor det ikke er forsvarligt mere for at skulle opretholde den her lave fraværsprocent. At der er bare... Jamen, hvis jeg ikke kan komme, så kan jeg ikke komme. Og hvis jeg ikke kommer nok, så skal jeg lave det her.
Ja.
Det tror jeg for mig i hvert fald. Så er det meget mere betryggende. Altså, der er ikke... Ja, der er ikke den der sådan... frygt for, hvad sker der nu. Og det var der i gymnasiet.
Så det er rart med sådan en, ja, en vished for, hvad der skal ske. Fordi så kan man også ligesom mere koncentrere sig om, hvad, ja, og ikke ligesom have en overhængende fare over, at du bliver smidt ud.
Ja, altså jeg havde da også rigtig meget fravær. Tror jeg. Altså i 2. G, det var virkelig et år, der stod min krop bare af. Og det var jo i forvejen, det år, man siger hårdest i gymnasiet. Så det var bare op ad bakke, og der havde jeg da rigtig meget fravær. Og der kan man da også sige, altså, var det for meget? Ja, det har det da nok været. Men
Men man kan sige, at der har været en grund til det.
Der har været en grund til det.
Det er jo ikke, fordi du har siddet derhjemme og sovet længe og lavet ingenting.
Nej, og det har jo heller ikke hjulpet bare at blive ved med at være sådan, er det slemt med alt det fravær.
Ja, det har nærmest gjort det værre.
Ja, for jeg var sådan, selvfølgelig er det slemt, hvad skal jeg gøre? Altså, skal der bare så være de her... Jeg havde brug for at vide, hvad der skulle ske, tror jeg.
Ja.
Og heller ikke, at det sådan skulle komme bag på, at jeg pludselig står til et møde, og hun er sådan, nu skal du lave 7.000 afleveringer, uden at egentlig have hørt med de her lærere, sådan, om det har de faktisk ikke behov for.
Nej.
Men jeg skulle lige have den der trussel med et ros, mange, mange afleveringer, du skal lave nu.
Men i dag går du som sagt på sygeplejerskolen og er i gang, og du har også været i praktik.
Ja.
Og det er da vildt fedt.
Ja, det var heller ikke nogen, der troede, jeg kunne.
Nej, men det er jo igen benzin på bålet. Det er også nogle gange, jeg har haft det lidt.
Ja, altså jeg tror, at efter den første klinik, det var rigtig rart, fordi op til der havde jeg jo ikke rigtig vidst, om jeg ville kunne holde til det. Man kan sige, det der er godt ved sygeplejeuddannelse, også en del af grunden til, at jeg har valgt, er, at man kan rigtig meget med det. Altså det er virkelig bredt, og man kan også sige, nej, jeg kan nok ikke være på en intensiv afdeling vildt mange år. Man kan da godt starte ud der, og så kan jeg læse videre, eller jeg kan blive ambulant sygeplejerske, eller jeg kan forske, eller altså der er virkelig mange muligheder med det. Og da jeg så havde lavet den første klinik, jamen så var der sådan en befrielse af, jamen nu handlede det ikke om jeg kunne mere, nu var det bare om jeg ville det her. Det var helt vildt rart at have den. Jeg ringede også til studievejlederen på min skole, inden jeg begyndte at ligesom for at høre, jamen hvad var mulighederne for at hjælpe sådan en som mig?
Ja.
Og hun sagde, jamen jeg ville aldrig nogensinde blive sygeplejerske. Det ville kun...
Sagde hun det?
Ja, det sagde hun da. Hun sagde, det ville kun lede til nederlag for mig at begynde at læse sygeplejerske.
Men det er bare nogle gange så forarvet, når man
og
jeg hører var sådan, sådan noget der.
Og det var bare sådan... Jeg føler på en meget sådan laissez-faire måde, at hun bare lidt sådan knuste min drømme. Eller, altså det gjorde hun jo ikke, for jeg var sådan lidt, jamen så... Altså, fuck dig, nu gør jeg det her.
Ja.
Men at det kunne hun jo lige så godt have gjort. Og jeg ringede faktisk til hende igen, fordi jeg følte ligesom, at jeg var lidt sådan en insekt, hun lidt bare havde trådt på, og så var hun ellers bare gået videre, og nu skulle hun lige komme tilbage. Og ringede til hende igen og sagde, at jeg føler egentlig, at det ville være et større nederlag at lade være med at prøve at blive sygeplejerske, og så altid leve med den der uvidshed om, jamen, kunne jeg godt have gjort det? At det er et meget større nederlag, end at prøve, og så må droppe ud, fordi det kunne man ikke alligevel. Så var hun, ja, sådan kan man vel også se på det. Nå, okay. Så ja, jeg var forberedt på, at jeg måske ikke, jeg havde nok ikke lige studievejledning i ryggen, når jeg skulle begynde.
Ej, det skal man da lige. På sygepleje. Det synes jeg godt nok, det er vildt.
Det er en vild ting at sige, synes jeg. Det er jo gået fint.
Ja.
Altså, det går fint, og lærerne er søde. Jeg har holdt mig fra hende der studievejleder, fordi jeg var sådan, ved du hvad, det har jeg simpelthen ikke behov for at skulle deal med. Men ja, så er det kommet igennem det, og jeg er et sted, som jeg rigtig godt kan lide, og jeg er også et sted, som jeg aldrig havde været, hvis jeg havde lyttet til alt det, som folk havde sagt. Altså læger og ledelser på skoler og dumme studievejledere. Altså.
Ja. Men det er jo det der, det er jo det, jeg synes, der er så farligt, fordi nok så er der nogen, der får den der, det er benzin på bålet, så skal jeg fandme vise. Men der er også nogen, der bare bliver knækket af det. Så det er jo sindssygt farligt, at det er sådan, det er sådan systemet er, fordi det, som sagt, så har du sagt lige, at det tit, man tit bliver førtidspensionist, hvis man har din sygdom. Og det er da klart, at man måske bare kan finde på at give op, så. Altså, fordi hvis man hele tiden får de der dunk i hovedet,
hvis jeg skal være helt ærlig, så havde det jo været meget nemmere for mig at blive førtidspensionist.
Ja.
Altså, den kamp, jeg har skulle tage for at... Altså, det er da heldigt, at jeg er en, som... Altså, nå, så skal jeg nok bevise det. Altså, jeg er stædig nok til at sige, nå, så er det den vej, jeg skal. Men det ville jo have været meget nemmere for mig at give op. Og det var jo også det, jeg nogle gange følte, der blev lagt op til, at sådan... Jamen, så må jeg blive førtidspensionist. Og så må jeg jo sige, nå, så vandt de.
Ja. Men shit, mand, det, jamen, jeg synes, det er så vildt, at det bliver håndteret på den måde.
Ja.
Og man kan få den tanke, at nej, det er bare nemmere at blive førtidspensionist, for det er jo ikke sådan, det skal være. Fordi jeg ved, nu kender jeg jo dig, og jeg ved jo, at du vildt gerne vil arbejde. Det er jo ikke, fordi du ikke vil.
Ja, altså ja. Det, og det var jo egentlig også, jeg ville jo faktisk gerne være sygeplejerske, inden jeg fik min diagnose. Det var jo egentlig, det var, når man spurgte mig, lille, ja, 8-årig mig, så jeg sagde, nej, jeg skal være sygeplejerske. Og så fik jeg min diagnose, og så fik jeg ved, at det blev jeg aldrig. Og så, sådan, no. Og så pakkede jeg det jo faktisk væk, og accepterede, at det ville jeg aldrig blive. Og alle de der læger og sygeplejersker, de sagde, at det var godt nok heldig, at jeg var klog, for det var jo det eneste, jeg havde. Og jeg tror også for mig på det tidspunkt som 14-årig, så blev det også lidt en sådan, om hvis jeg ikke er klog, så er jeg vel egentlig ikke noget. Altså det var lidt den sammensætning, ja, jeg lavede i mit hoved. Og så endte jeg så her, hvor jeg skulle søge ind, og jeg var egentlig kommet ud med et okay snit, på, trods af det her fravær, så jeg kunne godt vælge imellem sådan en hel del. Og så var jeg sådan, nå, hvad for en akademisk kælder skal jeg sidde i? Altså det var virkelig det, jeg sad og tænkte, nå, hvad for noget? For det havde de jo sagt til mig, jeg skulle jo være akademisk. Okay. Og sad og følte ind i det, det var sådan pest eller kolera. Og så sådan, nå ja, det kan jeg vel godt.
Hold kæft, mand.
Og så tror jeg, det er 2 eller 3 dage, inden man skal søge. Og jeg har ikke søgt, og sidder med sådan en, nå, nu må jeg vel bare vælge et eller andet, og så være stuck med det. Og så tror jeg, jeg nævner i sådan en forbifarten til min mor, sådan, ja, jeg ville jo nok rigtig gerne være sygeplejerske. Og hun havde også altid sådan, nej, det skal du ikke. Hun er også selv sygeplejerske, hun ved jo også godt, hvad for nogle forhold det er. Men så der jeg alligevel sådan fortalt hende, hvorfor det egentlig var, jeg ville gerne ville det her, at jeg kunne rigtig meget med det. Så syg ind. Og vi blev jo også enige om, sådan, jamen, det værste, der kan ske, det er, jeg dropper ud, og det kan jeg så godt leve med. Så har jeg prøvet det, og så kunne jeg finde noget akademisk, jeg godt kunne være i, eller leve i, og blive en eller anden kedelig forsker, der sidder i en kælder og kigger på et eller andet. Men at jeg faktisk, man kan sige, på trods af, at jeg stadig er sådan, brændt på bålet, at jeg faktisk lyttede til dem, da de sagde, det bliver du aldrig. Og så sagde jeg, okay, men det bliver jeg aldrig.
Ja, man bliver næsten helt målløs over det, fordi at sådan skal det jo ikke være. Men ja, men der er 100% sikkert andre derude, som har ikke haft lige præcis samme oplevelse, men i hvert fald har haft noget af det samme
oplevelser. Det er et rigtig stort problem, og det kræver også, at der sker noget, altså på et politisk plan også, at der ligesom kommer en kasse.
Ja.
Eller en retningslinje, hvor at når man sidder som skoleledelse og studievejleder og sidder med, altså hvad skal jeg gøre med den her unge kroniske syge, at så er der en, jamen det er det her, du kan gøre.
Ja, ja, hvad er der muligheder for at hjælpe?
Altså at arbejde hen mod det. Det er også det, vi prøver på i altså ungepanelerne og ungepanelerne i Danmark. Og jeg har også været med i hele det der sådan fravær, og hvad skal vi gøre ved det? At finde en måde, jeg tror også, det er vejen at gå. Men det er godt nok en lang vej.
Ja, det er en mega lang vej.
Du lytter til fucking kronisk.
Jeg har jo et citat med fra den kære Peter Myggen.
Ja. Kom med det.
Ja. Han fik en lort og gjorde det til en gave. Og det er jo sådan et lille indspark, jeg har med for ligesom at det ikke skal være død og ødelæggelse det hele. Ikke fordi det har været det i det her afsnit. Men og ligesom høre, hvad er det bedste ved din sygdom? Eller hvad har du ligesom taget med dig?
Uha, det var noget af et spørgsmål. Jeg tror egentlig noget af det er det der med at kunne bruge min erfaring. Altså min sygdom har virkelig meget magt over mig, kan man sige. Altså hvis min sygdom siger stop, så må jeg jo sige, nå okay, så... Ja. Så må vi jo stoppe. Så det der med, at de erfaringer, jeg har med min sygdom, det er mit eget valg, hvad jeg vælger at bruge dem til. Altså kan jeg vælge at sidde og være med i et podcast sammen med dig, eller være i ungepanelerne, eller gøre sygehusvæsenet bedre for de unge, eller prøve at ændre på det her fraværssystem. At det tror jeg egentlig er, at det bedste ved min sygdom måske, at det giver mig den her mulighed. Ja, det er måske ikke det bedste ved min sygdom, men det er i hvert fald det bedste, der er kommet af min sygdom. Ja. Altså de her erfaringer, det kan jeg bruge til noget. Ja.
Ja, for at forbedre ting for andre.
Ja, altså at den næste kronisk syge unge ikke behøver at skulle gå igennem sådan fraværshelvede.
Ja, som dig.
Fordi at det Det må man kunne finde en vej udenom.
Ja, det må man virkelig kunne.
Ja, det håber jeg i hvert fald.
Ja, det håber jeg også, og det håber jeg virkelig, at der bliver ændret på. Så vi kan jo sende en hilsen til undervisningsministeren og opfordre hende til at gå til toppen med det her og prøve at få det ændret.
Hun ringer bare,
hvis hun har brug for hjælp, så kan hun kontakte ungepanelerne i Danmark, fordi at de har en super god løsning og en masse eksempler på, hvordan unge de bliver tabt på gulvet. Kronisk syge unge bliver tabt på gulvet af det her kassesystem. Så det var da bare lige en opfordring herfra. Men jeg vil bare sige tusind tak, fordi du vil være med, Laura.
Det var så lidt.
Ja.
Det var hyggeligt.
Ja.
Du har lyttet til Fucking Kronisk. Ung, forvirret og kronisk syg med Mette Aas. Følg os på Instagram og i din favorit podcast-app, så er du den første til at vide, når der er et nyt afsnit ude med historier fra virkelighedens unge, forvirrede og kroniske syge.